Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda je 20. decembar, ovo su najvažnije vijesti. U Skupštini Crne Gore premijer Marković odgovara na poslanička pitanja. Svjetska banka odlučuje 80 miliona eura garancije Crnoj Gori za nova zaduženja. Odgođen glavni pretres na suđenju za državni udar. Srbija očekuje da Rusija posreduje u rješavanju kosovskog pitanja, saopšti Aleksandar Vučić tokom posjete Moskvi. Američki senat odobrio zakon o poreskim reformama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odbor direktora Svjetske banke danas bi trebalo da odluči o garanciji Crnoj Gori vrijednoj 80 miliona eura za podršku državnom budžetu za zaduženje od 200 do 240 miliona eura kod poslovnih banaka. Zaduženje bi, kako piše Pobjeda, bilo po nižoj kamati i sa dužim rokom. Iz Ministarstva financija Crne Gore nedavno su saopštili da su prihvaćeni predlozi ključnih dokumenata koji predstavljaju osnov za finalizaciju dodjele garancije koja će omogućiti dobijanje povoljnih uslova za planirani reprogram duga u 2019. i 2020. godini. Glavni pretres na suđenju optuženima u slučaju pokušaja terorizma na izborni dan odgođen je za 26. decembar. Danas se u sudnici nisu pojavili optuženi Andrija Mandić i Milan Knežević, koji su udaljeni do završetka saslušanja svjedoka saradnika Saše Sinđelića. Na ročište nisu bili došli ni optuženi Srboljub Đorđević zbog zdravstvenih problema i Branka Milić, kao ni više advokata odbrane. Sutkinja Suzana Muguša rekla je da na naredni pretres prinudno bude dovedena optužena Branka Milić. Sjedinjene Američke Države svjesne su da su se geopolitičke prilike promijenile i da postoji ozbiljna kompeticija za ovaj region, ocijenio je šef crnogorske diplomatije Srđan Darmanović i dodao da očekuje da će već naredne godine ta zemlja posvetiti više pažnje Zapadnom Balkanu. Kada je riječ o novoj strategiji za Balkan koju je nedavno najavio Atlantski savjet Sjedinjenih Američkih Država, Darmanović je za Pobjedu ocijenio da će se kroz taj dokument vidjeti veći američki angažman na ovim prostorima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Beograd očekuje da Rusija bude posrednik u rješavanju kosovskog pitanja, prenosi Beta, pozivajući se na agenciju TASS. Vučić je na sastanku s predsjednicom Gornjeg doma Ruskog parlamenta Savjeta Federacije Valentinom Matvijenko rekao da je Kosovo bilo tema razgovora sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Pitao sam da li bi Rusija mogla da bude posrednik i ruski predsjednik se saglasio, rekao je Vučić. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine SIPA jutro su na području Hampijeska i Vlasenice uhapsili tri osobe. Osumnjičene da su tokom ratnih sukoba u Bosni i Hercegovini 1995. godine u mjestu Tišća u opštini Vlasenica počinili ratni zločin. Uhapšeni će biti privedeni u službene prostorije SIPA radi kriminalističke obrade, nakon čega će biti predati tužilaštvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje. Srbijanska i hrvatska policija uhapsile su ukupno 18 osoba u zajedničkoj akciji na suzbijanju ilegalnih migracija i trgovine ljudima koju su sprovele Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije i Ured za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala Hrvatske, prenosi Beta. Kako se navodi, u Srbiji je uhapšeno 14, a u Hrvatskoj 4 osobe.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Gornji dom Američkog kongresa Senat odobrio je zakon o poreskim reformama. Predsjednik Donald Trump mogao bi već danas da potpiše zakon o najsveobuhvatnijoj poreskoj reformi u posljednjih 30 godina. Reforme uključuju smanjenje poreza za korporacije i bogate poreske obveznike, kao i privremena smanjenja za neke pojedince i porodice. Turski ministar spoljnih poslova Mevlut Çavuşoglu prisustvovat će posebnoj sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, na kojoj će se diskutovati odluci Sjedinjenih država da priznaju Jerusalim kao glavni grad Izraela, prenijeli su izvori bliski turskom ministru. Izvori su rekli agenciji Reuters da će Çavuşoglu otići u Njujork nakon susreta sa iranskim i azerbejdžanskim kolegom u Baku. Najmanje 19 osoba poginulo je u vazdušnim napadima na selo pod kontrolom pobunjenika u sjeverozapadnoj sirijskoj provinciji Idlib. Sirijska observatorija za ljudska prava navodi da su napad izvele vazdušne snage sirijske vlade ili ruska letjelica. Za sada nema komentara ni sirijske vojske ni Rusije, koji tvrde da djeluju samo na ciljeve militanata. U borbi za oslobađanje iračkog grada Mosula od ekstremista Islamske države Iraka i Levanta poginulo je između 9 i 11 hiljada civila, pokazuje istraživanje agencije Associated Press. Rezultati istraživanja pokazuju da je broj civilnih žrtava 10 puta veći od onoga koji je prethodno objavljen. Smrt velikog broja civila nije priznala međunarodna koalicija okupljena oko Sjedinjenih država, iračka vlada, niti IDIL.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, poštovani slušaoci. Predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković odgovara u crnogorskom parlamentu na poslanička pitanja tokom premijerskog sata. Pitanja se odnose na aktualnu političku, ekonomsku i bezbjednosnu situaciju, turizam, valorizaciju šumskog bogatstva i kandidaturu Bokeške mornarice za UNESCO listu nematerijalnog kulturnog blaga. Premijerskom satu prisustvuju i poslanici opozicionog demokratskog fronta koji su nedavno prekinuli bojkot parlamenta. Njihov poslanik Nebojša Medović je kazao da su se vratili u parlament zbog medijske blokade i ponovio ranije optužbe na račun vlasti Crne Gore da je organizovala nasilje tokom prošlogodišnjih parlamentarnih izbora 16. oktobra, te nazvao pogrdnim imenima predstavnike tužilaštva u Crnoj Gori.
Mi sada, 2017. vraćamo tu zlu krv u Crnu Goru. Vraćamo, dakle, to pravilo da se zbog vlasti, da je zbog vlasti dozvoljeno da se ubije, likvidira, eliminiše neko ko drugačije misli. Gospodine Markoviću, nama su u kuće upadali kerberi vaše policije. Na pravdi Boga, hapsite članove naše porodice, hapsite nas. Kolege ovde s kojima smo dojuče dijeli isti hljeb, glasaju da mi budemo pohapšeni i da pođemo u ziks, da samo organizuju napadi na nas. Zašto? Zato što u Crnoj Gori svako ima pravo na pravdu. Gospodine Markoviću, i mi i naše porodice imamo pravo na pravdu. Kao što je rekao kolega Mandić u sudu, kao što je rekao Milan Knežević, neko će ovu štetu, ovu nepravdu, ovaj zulum koji ste napravili, ne prema nama politički, nego prema našim porodicama, morati da plati.
Bio je to jedan od lidera Demokratskog fronta Nebojša Medojevića. Premijer Marković je nastup Medojevića nazvao političkim pamfletom.
Rijetki su, ako uopšte i postoje primjeri, da se pitanje za premijerski sat postavi krajnje apstraktno, a potom pošalje bez jednog rijetka obrazloženja. Zato bez posebne želje i intervencije da ulazimo u analizu onoga što ste htjeli da pitate, odnosno da saopštite kao politički pamflet, ipak moram iskazati dozu zabrinutosti do činjenice da očigledno ne razaznajete gdje i u kojoj državi živite. Poslaniče, parlament kao najviše predstavničko tijelo, kao što možete da se uvjerite, nesmetano funkcioniše, a jednako tako svoju punu i ustavom predviđenu funkcionalnost ostvaruju i druge grane vlasti, uključujući i izvršnu koju predstavlja. To je rekao bih najkraći i najdirektniji odgovor na vašu tvrdnju o postojanju političke krize.
Premijer je kazao i da je bezbjednosna situacija u Crnoj Gori stabilna.
Bezbjednosna situacija u Crnoj Gori je stabilna, na opšte zadovoljstvo naših građana, turista, investitora i privrednika. Tome u prilog govore podaci o ekonomskim bilancima, ali i podaci o rekordnoj turističkoj sezoni koje sam danas saopštio u odgovoru na jedno od poslaničkih pitanja. Jer niti investitori ulažu tamo gdje je nestabilno i nesigurno, niti turisti troše stotine miliona eura tamo gdje je nebezbjedno. Dakle, nema govora o bezbjednosnoj krizi u Crnoj Gori. Naprotiv, odlučnost države da zaustavi svaki pokušaj ugrožavanja stabilnosti i sigurnosti je, budite uvjereni, u fokusu naše pažnje. A svakoga ko se eventualno osmijeli na takvo nešto, dočekat će zakonit i snažan odgovor države Crne Gore.
Bio je to premijer Duško Marković tokom premijerskog sata.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Zbog nedolaska dvoje optuženih i četiri advokata, današnji pretres u suđenju za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine nije održan. Naredni termini zakazani su od 26. do 28. decembra. Jasna Vukićević.
Jedan od optuženih, Srboljub Đorđević, nije došao na današnje suđenje zbog zdravstvenih problema, dok je za optuženu Branku Milić sud odredio mjeru prinudnog dovođenja na naredni pretres. Na današnje suđenje nisu došli ni advokati Miro Jovanović, Milan Petrović, Dušan Razosavljević i Goran Petronijević. Nakon što je određen novi termin za nastavak pretresa, sutkinja Suzana Mugoša je kazala da je jedan od optuženih, bivši komandant srpske žandarmerije Bratislav Dikić, juče tražio od sudskog vijeća da se suđenje ne odugovlači.
Zbog vas i zbog svih želim da kažem da ste i tražili da ovo vijeće preduzme sve da se ovaj postupak ne odugovlači. Ovo vijeće radi isključivo u skladu sa zakonom. Najavljeno je bilo da ako ne završimo ove nedelje, da ćemo raditi sljedeće nedelje. Obzirom da je pritvorski predmet, sud određuje termine 26., 7. i 8. u 9 časova.
Prema optužnici je na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine u Crnoj Gori trebala biti sprovedena nasilna promjena vlasti terorističkim aktima i učešćem naoružanih grupa iz ekstremnih nacionalističkih krugova Srbije, Rusije i Crne Gore. Prema navodima glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, planirano je da naoružane skupine upadnu u skupštinu te da se likvidira tadašnji premijer Milo Đukanović. Sudski postupak se vodi protiv ukupno 14 državljana Rusije, Srbije i Crne Gore. Među njima su čelnici opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević. Optuženi su pred sudom negirali krivična djela koje im se stavljaju na teret, kao i navode ključnog svjedoka saradnika specijalnog tužilaštva, državljanina Srbije Saše Sinđelića. Sudu su nedostupna dvojica ruskih državljana, Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, koji su u bjekstvu. U predmetu koji se vodi za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju, ukupno je optuženo 25 osoba, od kojih je ranije 9 priznalo krivicu i oni su osuđeni na po 5 mjeseci zatvora. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Većina sudija i tužilaca u Crnoj Gori smatraju da je stanje u crnogorskom pravosuđu dobro, dok više od 57% građana smatra da je rad sudstva neefikasan, a više od polovine građana da sudije ne sude po zakonu, pokazalo je istraživanje Građanske alijanse. I dalje je visok procenat građana koji smatraju da mito i korupcija imaju uticaja na rad sudstva. Detalje donosi Lela Šćepanović.
Većina crnogorskih sudija i tužilaca smatra da je stanje u pravosuđu Crne Gore dobro, dok su crnogorski građani podijeljeni po tom pitanju, pokazalo istraživanje Građanske alijanse koje je urađeno u saradnji sa Udruženjem sudija i tužilaca. Od ukupno 250 anonimno anketiranih sudija, njih više od 73% smatra da je stanje u sudstvu uglavnom dobro. Postojećim uslovima za rad nezadovoljno je 36% sudija, a u 50% slučajeva sudije smatraju da javnost uglavnom ima povjerenja u rad sudova. Predsjednica Udruženja sudija Hasnija Simonović.
Ono što je još važno istaći jeste da je opao broj građana koji su imali veoma negativan stav u sudstvu. Također, zabilježen je i blagi rast po pitanju efikasnosti rada sudova. Nesumnjivo je da ovaj rezultat raduje, ali u obavezi smo uložiti dodatne napore kako bi se procenti koji se odnose na negativne stavove građana prema sudstvu sveli na minimum.
Od preko 80 anonimno ispitanih tužilaca, njih 96,3% smatra da je stanje u tužilaštvu dobro. Većina, 65,6% smatra da javnost uglavnom ima povjerenje u rad tužilaštva, a kao ključne razloge za nedostatak povjerenja javnosti, tužioci navode neinformisanost građana, neuspjeh u postupku i dezinformisanost o radu tužilaštva. Tužilac Veselin Vučković.
Ono što moram istaći prema rezultatima ankete, mislim da je to i realno stanje i u porastu je povjerenje građana. Mislim da je to prije svega rezultat transparentnijeg rada državnog tužilaštva i naravno činjenice da u gotovo svim državnim tužilaštvima imamo referate poslova sa odnose sa medijima i javnostima.
A kako nas sve gledaju građani? Naime, njih preko 47% anketiranih, za razliku od sudija, imaju negativan stav o crnogorskom sudstvu, a rad sudstva neefikasnim smatra gotovo 58% građana Crne Gore. Zoran Vujčić iz Građanske alijanse kaže da su pozitivni stavovi građana prema tužilaštvu.
U odnosu na prošlu godinu takođe neznatno je opao procenat onih koji smatraju da sudi uvijek ili uglavnom sude po zakonu sa 41% na 37%, i to takođe mora da brine iz razloga što građani kao razlog nepovjerenja, odnosno razlog zbog čega smatraju da sudije ne sude po zakonu, su obično politički pritisci ili korupcija ili mito. Svoj stav, dakle tu percepciju, oni u najvećoj mjeri zasnivaju na osnovu onih iskustava, odnosno onih kojima vjeruju, a odnosno na osnovu onoga što su čuli na televiziji ili radiju ili onome što su pročitali.
I tužioce i sudije zabrinjava i dalje visok procenat, oko 50% anketiranih građana koji korupciju ili politički pritisak vide kao problem pravosuđa. Sudija Hasnija Simonović kaže da više od 35 godina radi u pravosuđu i tvrdi da je niko nikada nije pozvao da u predmetu presudi po njegovom nalogu, pa kaže.
Da li je to rađeno drugim sudijama, ja to ne znam, jer sami znate ovaj kako to. Ne znam ni ovo, korupcija, to je za mene samo riječ, ja ne znam kako i na koji način se takva percepcija u javnosti stvara kad ja za te sudije ne znam.
Zoran Vujčić podsjeća da je moguće da je i nedavna izjava predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice imala uticaj na anketiranih građana koji misle da sudije ne sude po zakonu.
Bojim se da je izjava gospođe Vesne Medenice, predsjednice Vrhovnog suda, da sudije koje primi 600 eura platu ne može biti moralan, imalo kontraefekat, odnosno negativnost u dijelu javnosti. Iako njena namjera po meni i mom razmišljanju jeste bila upravo da se ukaže na loš položaj sudija u društvu, takva vrsta izjave nije smjela da se kaže, jer sudija je sudija i on mora biti moralan koliko god platu imao.
Tužilac Veselin Vučković smatra da nije moguće da građani imaju apsolutno povjerenje.
I naravno ne moraju biti uvijek u pravu. Ono što jeste objektivna činjenica jeste da brojne nagomilane probleme koje trpe i naši građani, a koji su rezultat jednog perioda koji je duže trajao, postavljaju takve zahtjeve pred državno tužilaštvo da se upravo od tog organa očekuje da riješi sve probleme i pitanja.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Mediji su u Crnoj Gori opterećeni brojnim problemima, što je pokazao i današnji panel koji je organizovala nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje, a na kojem je zaključeno da prije svega treba usvojiti novu kvalitetnu regulativu, jer su važeći zakoni zastarjeli, nedorečeni i loši. O tome je sad Krcić.
Crnogorski mediji su duboko politizovani i polarizovani, rekla je direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kouljarević, govoreći o rezultatima monitoringa medija koje je realizovao CGO tokom kampanje za nedavno održane lokalne izbore u Mojkovcu, Cetinju i Petnici. Trenutna medijska situacija ne doprinosi objektivnom informisanju javnosti, iako je od ključnog značaja za razvoj političke kulture, rekla je Kouljarević.
Nažalost, i kroz ove kampanje za lokalne izbore smo bili svjedoci dijametralno suprotnog izvještavanja medija o jednom istom događaju što svakako nije u javnom interesu. U tom kontekstu naš je prijedlog da se izborna kampanja produži kako bi se građanima i građankama omogućilo da dobiju što realniju sliku opcija koje su na raspolaganju i imali više vremena da formiraju jasne stavove u svom političkom izboru. Također, istraživanje CGO pokazalo su neophodni dodatni napor u formulisanju i obličavanju zakona izboru odbornika i poslanika u dijelu zakonskog ograničenja maksimuma prezentacije izborne ponude na javnom servisu. Mi sad imamo minimum, ali nemamo maksimum.
Iako je centralna tema panela bila prednosti i ograničenja političkog oglašavanja, diskusija je otvorila više problema u medijskoj sferi. Od konkretnog sadržaja pojedinih potpuno neracionalnih zakonskih odredbi do činjenice da je oblast medija osim glavnog zakona Zakona o medijima regulisana djelimično i Zakonom o izboru poslanika. Zajednički zaključak je bio da je sadašnja medijska regulativa loša te da je neophodno usvojiti nov Zakon o medijima. Među otvorenim pitanjima su bili i news sajtovi koji nisu regulisani zakonom, a postaju sve značajniji igrači na medijskoj sceni. Pomoćnica direktora za monitoring Agencije za elektronske medije Sunčica Bakić je rekla da se crnogorski političari tokom izborne kampanje sve više okreću upravo online platformama.
Što se tiče uloge medija kao sredstva u političkoj borbi, vjerujem da su političari danas svjesni, a na neki način ova analiza to i dokazuje, da se politička bitka dobija na online platformama u jednom potpuno neregulisanom.
Predsjednik upravnog odbora Semija Zlatko Vujević je kritičkim tonom govorio o ulozi domaćih informativnih portala. Crnogorske elektronske publikacije u velikoj mjeri služe za diskreditaciju političkih protivnika, rekao je Vujević, koji je izrazio nezadovoljstvo zbog ravnodušnosti urednika portala prema komentarima ispod tekstova na news sajtovima, koji često obiluju vulgarnostima, vrijeđanjem pa i govorom mržnje. Vujević je kritikovao i status Agencije za elektronske medije, za koju smatra da joj treba vratiti oduzetu nezavisnost.
Nije ni riječ o nezavisnom regulatoru, jer su neke odredbe zakona, zakonodavnog okvira koji se tiču usvajanja izvještaja, plana, programa od strane Skupštine Crne Gore ukinule nezavisnost ovoj agenciji. Agencija se nalazi pod kontrolom parlamenta i parlament može uvijek da sruši njenu poziciju. Ne postoji politička spremnost da se vrati agenciji nezavisni status.
Direktor televizije Crna Gora Vladan Mićunović se nije složio sa tezom izrečenom tokom diskusije da je dobra okolnost što su najneprofesionalniji mediji zapravo uveženi u Crnu Goru, te da će ih se, kada bude htjela, država lakše otarasiti. Istorija te vrste novinarstva u Crnoj Gori traje još od ratnih 90-ih, rekao je Mićunović.
Ono što jeste konstanta i što je deprimirajuće potpuno za ovo društvo i za nas sve koji pripadamo ovoj branši, jeste da su političke elite te koje su sva ta poganstva gurale od ovog prvog slučaja pa do ovih posljednjih i plašim se da stvari ne idu ka tome da se konačno da dočekamo da nešto počne da se mijenja, nego mi se čini da se stvari dodatno radikalizuju i da je scena mnogo prljavija nego što je bila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku emisije Region, porodica afganistanskih izbjeglica koja se trenutno nalazi u Srbiji tužila je hrvatsku policiju da je odgovorna za smrt njihove šestogodišnje kćeri. Djevojčica je poginula kada je na njih naletio voz dok su se prugom vraćali prema Šidu nakon, kako tvrde, neuspješnog pokušaja ulaska i traženja azila u Hrvatskoj. Hrvatska policija odbija bilo kakvu odgovornost, a to da će se slična tragedija dogoditi bilo je samo pitanje vremena, kažu u nevladinim organizacijama. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Još nema odgovora državnog odvjetništva povodom kaznene prijave protiv hrvatske policije obitelji afganistanskih izbjeglica, čija je šestogodišnja kćer poginula u naletu vlaka oko 250 metara unutar teritorija Srbije nakon neuspjelog pokušaja ilegalnog ulaska u Hrvatsku. Tragedija se dogodila 21. studenog. Posmrtni ostaci djeteta bili su privremeno smješteni u Hrvatskoj, a potom prebačeni u Srbiju gdje je dijete pokopano uz negodovanje obitelji zbog nepoštivanja vjerskih običaja. Odvjetnica afganistanske obitelji Sanja Bez Bradica Jelavić za naš radio kaže kako su oni te noći ušli iz Srbije u Hrvatsku i kada su stali da se odmore, pristupila im je hrvatska policija.
Kojom prilikom su odbili postupiti po iskazanoj namjeri i traženju međunarodne zaštite, odvezli službenim vozilom do željezničke pruge zapovjediši im da se smjerom željezničkih tračnica koje su im pokazali vrate u Republiku Srbiju, te su pritom odbili molbe majke stradalog djeteta da im se dopusti da se odmore i da prenoće do jutra jer putuju sa šestero male pothlađene djece, zbog čega su podnositelji bili prinuđeni poslušati zapovjed i u skladu s naredbom hodali u mraku u pokazanom smjeru, prateći prugu oko 5 minuta kada je prugom naišao vlak kojom prilikom je smrtno stradala djevojčica stara 6 godina.
Dok izbjeglice tvrde da ih je hrvatska policija vratila u Srbiju, hrvatska policija odbija bilo kakvu vezu s tragedijom i kaže da su izbjeglice vidjeli prvi puta termovizijskom kamerom tren prije naleta vlaka, a potom kada im je došla majka sa djetetovim okrvavljenim tijelom u naručju. Oni naglašavaju da postupanje hrvatske granične policije nije ni na kakav način utjecalo na uzrokovanje nesreće i stradavanje djevojčice, porodice i izražavaju žaljenje zbog tragične smrti djeteta. O motivu za podnošenje kaznene prijave odvjetnica izbjegličke obitelji.
Očekivali su drugačiji odnos s obzirom da se čini da nikakva istraga se ne vodi i da Ministarstvo unutarnjih poslova otklanja bilo kakvu odgovornost za nastali događaj. Obitelj je odlučila podnijeti kaznenu prijavu jer žele da se istraže okolnosti stradavanja njihove djevojčice i žele da se takva tragična sudbina ne ponovi nikome drugom.
Iz policije tek šturi komentar da je pravo svakog građanina podnijeti kaznenu prijavu. Tajana Tadić iz udruge Are You Serious, čiji su se aktivisti iznimno angažirali prigodom nedavne izbjegličke krize, a i sada su angažirani oko njihovih prava, za naš program kaže.
Najbitnije je da se zna da je ta tragedija zapravo bilo samo pitanje vremena kada će se dogoditi, jer su takva protjerivanja sustavna stvar.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:55 prije glavne teme iz svijeta, vijest koju smo upravo dobili. Evropska komisija pokrenula je disciplinski postupak bez presedana protiv Poljske zbog njihove kontroverzne pravosudne reforme za koju Brisel kaže da ugrožava vladavinu prava, javlja AFP. Evropska komisija pokrenula je član 7 Lisabonskog ugovora koji nikada ranije nije bio aktiviran i u konačnici bi mogao da dovede do toga da Poljska izgubi pravo glasa u Evropskoj Uniji. Teška srca, odlučili smo se da iniciramo član 7.1. Činjenice nas ostavljaju bez izbora, rekao je potpredsjednik Evropske komisije Frans Timmermans. Potpredsjednik Evropske komisije naveo je da su 13 zakona koje je usvojila Poljska u prethodnom periodu stvorili situaciju gdje vlada može sistematski da se miješa u rad pravosudnih vlasti. U nastavku glavna tema. Samo prije godinu pojedini ruski poslanici ispijali su šampanjac da bi proslavili izbor Donalda Trumpa za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, kada je u ponedjeljak objavio novu nacionalnu doktrinu, u ruskom parlamentu su ga optužili da promoviše globalnu američku hegemoniju. Slušamo Dragana Štavljenina.
Mnogi ruski parlamentarci su kritikovali ovaj pristup ističući da SAD besmisleno slede zastarelu Pax Americana strategiju u suštinski promenjenom multipolarnom svetu. Doduše Kreml, mada se protivi oceni Bele kuće da je Rusija pretnja, ukazuje i na skromne pozitivne momente u američkoj nacionalnoj strategiji. Naravno, ne možemo se složiti sa stavom da se na našu zemlju gleda kao na pretnju američkoj nacionalnoj bezbednosti, istakao je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov. Međutim, postoje izvesni skromni pozitivni momenti, pre svega spremnost da se sarađuje u oblastima koje se preklapaju sa američkim interesima. To se apsolutno podudara sa našim pristupom, kao što je istakao predsjednik, jer i Moskva teži partnerstvu sa SAD-om u oblastima koje su korisne za nas i kada su naše američke kolege za to spremne, dodao je Peskov. On je rekao da je tipičan model takve saradnje informacije američke CIA koje je prosledila ruskoj službi bezbednosti, a što je pomoglo u sprečavanju terorističkog napada u Sankt Petersburgu. Vladimir Putin je zahvalio Donaldu Trumpu u telefonskom razgovoru zbog razmene obaveštenih informacija, što je pomoglo da se uhapse osumnjičeni za pripremu napada. Komentar Peskova je na tragu Trumpovog stava koji je hvalio razmenu obaveštenih informacija, što je, kako je kazao, spasilo hiljade života. Međutim, ruski poslanici su kritičniji prema pomenutoj američkoj strategiji. Leonid Slutski, šef komiteta Ruske dume za međunarodne poslove, kazao je da je nova američka nacionalna strategija nacionalne bezbednosti isključivo usmjerena na oživljavanje američke hegemonije i stvaranju unipolarnog sveta. On je istakao da ovaj dokument označava u suštini nastavak demonizacije Rusije u svetu, koju je započela Obamina administracija. Izbor Donalda Trumpa u novembru 2016. hvaljen je u Moskvi kao prilika za bliskije odnose sa Vašingtonom. Nade u Rusiju u mogućnost značajnijeg poboljšanja odnosa sa Vašingtonom iščezle su najviše u avgustu, kada je Trump nerado potpisao novi paket sankcija Moskvi zarad nacionalnog jedinstva. Aleksej Puškov, poslanik u Savetu Federacije Gornjem domu Ruskog parlamenta, napisao je na Twitteru: SAD smatraju da su Rusija i Kina glavne pretnje. Onda nema potrebe da traže pomoć oko Severne Koreje i Afganistana. Ponosno nosite američku zastavu. Učinite to sami, istakao je Puškov i dodao, saopštavajući da su Rusija i Kina glavni oponenti, ne obećava ništa dobro po globalnu američku ulogu. To je snažan tandem. SAD neće moći da se nose sa njim.
Još jednom najvažnije vijesti, premijer Duško Marković u Skupštini Crne Gore odgovara na poslanička pitanja. Svjetska banka odlučuje 80 miliona eura garancije Crnoj Gori za nova zaduženja. Odgođen glavni pretres na suđenju za državni udar. Srbija očekuje da Rusija posreduje u rješavanju kosovskog pitanja, saopšti Aleksandar Vučić tokom posjete Moskvi. Američki senat odobrio zakon o poreskim reformama. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u okviru emisije za Crnu Goru. Ove srijede 20. decembra sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.